garab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 10. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda iyo galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hor timid magacaabista guddiga doorashada ee jubbaland.
runtii waxaa laga baran karaa in aan wax siistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay la soo maray aan waxba laga baranin. arrintanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahay horsocodka dalka in doorasho loo gudbo oo 4.5 laga gudbo, laakiin 4.5 marka laga gudbayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe, barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, iyo warbixinno kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. saddex iyo soddon qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 13 caruur ah ayaa lagu dilay axadda maanta ah. tiro kale oo dad ahna waa la la'yahay kadib duqayn uu ciidanka israa'iil ka geystay degmada jabaaliya ee waqooyiga gaza. wakaaladda wararka ee falastiin ee waafa ayaa ku warantay iyada oo soo xiganaysa ilo wareedyo maxalli ah in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen guri ay deganaayeen dad badan iyo qoysas barakacyaal ah. duqayntan ayaa sababtay in gurigaasi uu gebi ahaanba dumo, waxaana laga soo saaray meydadka 13 qof oo ay ku jiraan 13 caruur ah, iyadoo dhaawacyada faraha badanna loo qaaday isbitaalka Al-Macmadani. waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in dad kale ay weli ku hoos jiraan burburka guriga. guriga la bartilmaameedsaday waxa uu ka koobnaa 3 dabaq oo ay ku noolaayeen qoysas ka soo qaxay xeryaha Jabaaliya. dadka deriska ah ayaa sheegay in ku dhowaad 70 qof ay gurigaasi ku sugnaayeen xilliga weerarka lagu soo qaaday. afhayeenu hadlay waaxda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay ka hor istaageen kooxahooda in ay gargaar siiyaan dhibanayaasha. xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa hore u sheegay in ilaa 700 dhibanayaasha la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarada Israa'iil in ay ahaayeen haween iyo caruur. ukrain ayaa maanta oo axada weerar culus ku qaaday magaalada moscow ee caasimadda ruushka, iyadoo adeegsatay ugu yaraan 4-30 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano. weerarkan ayaa noqday kii ugu weynaa ee lagu qaado caasimadda ruushka tan iyo bilowgii dagaalka sanadkii 2022. weerarkan ayaa sababay in duulimaadyada laga leexiyo 3 garoon oo waaweyn oo magaalada moscow iyo agaarkeeda ku yaala, halka ugu yaraan 1 qofna uu dhaawacmay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in difaaca cirka ee dalkaasi ay burburiyeen 6-30 droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ku sugnaa gobollo kale oo ka tirsan galbeedka ruushka 3 saacadood gudahood maanta axad ah. hay-adda ruushka u qaabilsan gaadiidka hawada ayaa sheegtay in garoomada 3 garoon oo ku yaala agagaarka magaalada moscow ay dib u celiyeen ugu yaraan 6-30 duulimaad kadib markii ay hakad galeen howlahoodu. hal qof ayaa lagu soo waramay in uu ku dhaawacmay gudaha moscow. magaalada moscow iyo deegaanada ku hareereysan oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 21 milyan oo qof waa mid ka mid a magaalooyinka ugu weyn yurub, iyada oo ku xigta magaalada istanbul oo iyadu ah magaalada ugu dadka badan qaaradda yurub. dagaalka ukrain oo haatan socda muddo 2 sano iyo bar ah ayaa u muuqda mid galay marxalad aad u xasaasi ah. kumanaan qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada valencia ee dalka spain, iyagoo ka cabanaya sida ay dowladdu ula tacaashay fatahaadihii ugu dambeeyey, waxayna dalbadeen in uu iscasilo madaxa gobolkaasi carlos mazon. warbaahinta dalka spain oo ay ku jirto wakaaladda wararka e f e ayaa soo wareysay in hay-ad dowladeed ay sheegtay in 130,000 oo qof ay sabtidii mudaaharaadka kasoo qayb galeen. fatahaadaha ka dhashay roobabkii mahayigaanka ah ee valencia iyo gobollada ku dhow bishii oktoobar waxa ay sababeen dhimashada in ka badan 200 qof, iyadoo ilaa 80 qof weli la la'yahay. dadka mudaaharaadayay waxa ay ku eedeynayeen mas-uuliyiinta maxalliga ee heer degmo in ay aad ula daaheen bixinta digniinta fatahaadda. mudaharaadyada ayaa qasoo gabagaboobay iskahorimaad dhex maray booliska iyo mudaharaadayaasha caraysan. Golaha magaalada Valencia ayaa cambaareeyey falalka burburinta ee ay ku kaceen mudaharaadayaashu. Toddobaadkii hore, boqorka iyo boqorada Spain ayaa waxaa lagu tuuray dhoobo iyagoo booqanayay magaalada Bayborta oo ka mid ahayd meelaha ugu daran ee ay fatahaaduhu saameeyeen. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hortimid magacaabista maamulka jubbaland ee guddiga doorashada maamulkaasi. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey tallaabada maamulka jubbaland. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdilcasiis barrow.
war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amuuraha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay tallaabadii xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya, kaasi oo ku magacaabay guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha maamulkaasi. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa ka dhex muuqanayay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si weyn uga biyadiidan tahay tallaabadaasi, waxaana ay lagu sheegay qoraalka in axmed madoobe uu ku ballan furay golaha madasha wadatashiga qaranka oo horay uu u saxiixay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah, taasi oo ku aadan hannaanka dimuqraadiyeynta dowladda federaalk ee soomaaliya sida lagu yiri warka wasaaraddu ay sii daysay. sidoo kale wasaaradda amuuraha gudaha ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkeeda waxaa lagu sheegay in maamul goboleedyada qaar, gaar ahaan golaha madasha wadatashiga qaranka, shirkii ay fadhiyeen uu axmed madoobe dhowr jeer la yimid cudurdaaro macquul iyo macquul aan ahayn sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, kaasi oo ugu dambeyntii uu garowsaday in uusan aqbalin dalka in la geliyo doorashooyin dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah, sida lagu sheegay iskudayo dhowr ah oo la doonayey in shirka lagu soo celiyana aan lagu guulaysan. dhinaca kale, tallaabada xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah. xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi uu soo dhoweynayo xisbiga, waxaana lagu tilmaamay in axmed madoobe uu ku hor yimid tallaabo sharci darro ah oo doorashooyinka dalka dib loogu dhigayey. haddaba marka la fiiriyo khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya, maxaa lagu micnayn karaa? sidoo kalese muxuu ku dhammaan karaa khilaafkan? axmed kaboole oo ah aqoonyahan iyo sidoo kale falanqeeye taxliiliya arrimaha soomaaliya ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey.
runtii waxaa laga baran karaa in aan wax siistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay lasoo maray aan waxba laga baranin. arrintanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahay horsocodka dalka in doorasho loo gudbo oo 4.5 laga gudbo. laakiin 4.5 marka laga gudbo iyo transitionkaas caqabado leeyahay. caqabadaas marka waxaa la rabaa dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh in heshiis laga gaaro. wasaaradda arrimaha gudaha warqadda hadda ay soo dirtay sharciyadeeda iyo ay shaki gelinaysaa maamul goboleedyada, taas laftirkeedu waxay abuureysaa secretization oo ah in madaxda maamul goboleedyada hadda jooga oo aysan qaadan karin go-aano namasiiriya oo ku wajahan ama ha noqoto dhan horumar ama ha noqoto dhan ammaan ama ha noqoto dhan jiritaan, inay meeshaas ay tahay stateless, inay tahay maamulaysa ka jirinin. marka waxaas leeyahay inay u baahan tahay in il soomaalinimo lagu fiiriyo, waqtiga lagu jira lagu fiiriyo, wixii lasoo maray lagu fiiriyo. sababtoo ah maanta axmed madoobe waxaa taageeraya siyaasiyiinta mucaaradka ah, shalana waxaa taageeraya runtii siyaasiyiintii mucaaradka ahay oo madaxweynaha hadda joogaho uu ka mid yahay. marka dib u dhac ayay muujinaysaa. waxaan isleeyahay waxaa ugu fiicnaa lahay ama aan isleeyahay way ku dhammaan doontaa in la wada hadlo, miiska wada hadalka la yimaado, danta dalka iyo dadkana dad ay ka fakaraan hogaamiyaasha xukunka fursadda u helay inay dalka hogaamiyaan.
dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ayaa hadda waxaa ka dhexeeya khilaaf ballaaran oo la xiriira arrimaha hannaanka doorashooyinka ee soomaaliya. maamuladaasi ayaa waxaa ka mid a puntland iyo jubbaland, waxaana la eegayaa halka khilaafkan uu ku soo dhammaado. axmed madoobe ayaa tallaabadan uu xalay qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu magacaabay guddi xildhibaano ah oo ka tirsan labada aqal, kuwaasi oo ka shaqeeya hanaanka nidaamka doorashooyinka xagga shuruucda xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo sidoo kale kan guddiga doorashooyinka iyo soodimaha Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa shalay ku dhawaaqay in Galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah, tahaas oo loogu soo dooran doono madaxweynaha isaga bedeli doona. Hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo shirkii dhowaan magaalada Muqdisho uga soo dhammaaday golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada laga soo saaray heshiis doorasho oo qof iyo cod ah, iyadoo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo magaalada Dhuusamareeb shalay ka furay kalfadhigii 12-aad ee golaha wakiilada ee Galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada qofka iyo codka ah oo ku dhacaysa qaabkii loo qorsheeyay. Wuxuu sheegay in qabashada doorashada ay qayb ka tahay fulinta mid ka mid ah heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, isagoo dhinaca kalena guul u soo hoyatay shacabka Galmudug ku tilmaamay in dib loogu celiyo awoodda si ay u soo doortaan madaxda iyaga xukumaysa.
Golaha wadatashiga qaranka waxaa lagu heshiiyey doorashooyinka dalka, wax ka bedelka dastuurka ama dhammaystirka dastuurka, iyo sida wadada loo maray. Muddo howlo badan lasoo maray oo ay ka mid tahay la dagaalankii argagixisada, khilaafyo iyo howlo dowladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano loo dhexeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo howlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa. Waqtigii la asteeyey waxaad ogtihiin inuusan sidii loo qorsheeyey uusan u hirgelin. Sidaa darteed, iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubba aysan ku jirin, waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii 2023 la meel mariyey ama golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyey qodobo badan oo ka mid ahna ay meel mariyeen golayaasha sharci dejinta in la dhaqaajiyo, la hirgeliyo waqti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo. Galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda, waxaanan Galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa. Waa guul weyn oo guud ahaan Soomaaliya ay gaartay in bulshada awooddooda loo celiyo oo gacanta loo geliyo si ay go'aankooda cidda hogaaminaysa iyo madaxdooda ugu doortaan.
Inkastoo Galmudug ay ka soo kabanayso dhibaatadii Al-Shabaab ay ku haysay deegaano badan oo laga xoreeyey kadib dagaallo ay la kaashatay dowladda federaalka iyo maleeshiya deegaanka ah, haddana weli waxaa jira deegaano ay maleeshiyada Shabaab ku sugan yihiin. Laakiin madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay in Galmudug ay xilligan ka mid tahay meelaha ugu habboon ee Soomaaliya ee laga qaban karo doorashada qofka iyo codka ah, inkastoo uu qiray deegaano ay weli Shabaabka joogaan. Wuxuu sheegay in dadka reer Galmudug ay xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan oo laga gudbo doorashooyinka dadban, siduu yiri.
Galmudug anagu waxaan ka midnahay meelaha Soomaaliya ugu habboon in ay ka dhacdo doorasho. Waa dhul ama deegaan ama dad in yar oo cadowga qawaarijta ay ku dambeeyaan mooyaane xor ah la isu socdo, dadkuna ay si buuxda doorashooyinkooda ama go'aamadooda ama u geli karaan ugana qayb qaadan karaan. Meelaha kale xirxiran ama dhibka qawaarigtu saameynta badan ku leeyahay aanagu kama midni. Sidoo kale bulshada iyada reer Galmudug meeshay soo gaareen uma qalmaan doorashooyin jacbur ah. Waxaan xaq u leenahay dadka reer Galmudugna mudan yihiin inay codkooda bixiyaan, cidday doonayaanna ay doortaan doorasho xalaal ana ay galaan, lagana gudbo meelo laysku xildhibaano layskula qoqobo iyo in yaroo kooban iyo go'aamo gacmo gaara ku jira laga gudbo. Waxaan rabnaa dadkeena sharafta badan ee reer Galmudug meel ay joogaanba inay u diyaar garoobaan, u istaagaan dhaqaajinta doorashooyinkaas oo xeerarkii ama sharciyadii ugu dambeeyey aan filayo waqtiyada ama maalmaha soo socda in la horgeeyo labada gole, aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare, oo ay meel marin doonaan insha Allah.
hadalka madaxweynaha galmudug ee fulinta heshiiska golaha wadatashiga qaran ee doorashada qofka iyo codka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo galmudug oo xubno ka ah golaha ay ka biyadiideen heshiisidii u dambeeyay ee ka soo baxay iyagoo goobjoog aan ahayn. Qorqor oo sheegay in aan loo sii fadhin doonin doorasho dadban muddo 24 sano kadib ayaa fariin adag u diray dadka saluugsan ama ka shakisan qabashada doorashada.
Waan maqalnaa iyadoo leeyahay doorasho lama qaban karo, doorasho qof oo seen loo qabanaya yaa qabanaya, ma waxyi baa soo degaya oo cid doorashada yaa qabanaya. Doorashada waa la qaban karaa, lagana cabsan maayo, ciddan gaarana la dhageysan maayo. Doorashadana waa waxay dhacaysaa, go-aan baana lagu gaaray, golayaashana way meel maranayaan insha Allah, waana lagu dhaqaaqaya. Marar habaabinta iyo cabsigelinta iyo waxyaabaha la abuurayo baahi loo qabaahi ma jirto. Waxaa loo baahan yahay cidda joogta talada inay go-aan ku qaadato sida xeerarka iyo qawaanuuntu ay qabtana doorashooyinka loo qabto. Waxaan leenahay walaalaha ka shakisan ama ka cabsanaya, walaalayaal 24 sano kadib la fadhin mayo doorasho aan la garanayn iyo sida nooca ay tahay iyo sida ay u dhacayso aanan lagu qanacsanayn. Waa inaan ka gudubno dadkayaga sharafta lana aan siino awooddooda iyo codkooda si ay go-aankooda ugu gaaraan oo aynan u noqon dad mar walba loo haysto ama go-aankooda loo haysto si aan sax ahayn.
Hadalkii madaxweyne qorqor ee qabashada doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubbaland ay soo saartay guddi qabanaya doorasho dadban oo lagu soo dooranayo madaxweynaha Jubbaland, kaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha xilligan ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe, kaas oo bishii hore isaga baxay shirka golaha wadatashiga qaran.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Somaliland ayaa lagu wadaa in 13 bisha Noofambar oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota inay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo tan ururada. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo ururada siyaasadeed ayaa ku dartami doona doorashadan. V o a du waxa ay wareysiyo horrac ah u ah doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kala ah kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo haatanna ah madaxweynaha Somaliland, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro musharaxa xisbiga Wadani iyo Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucid. Kusoo dhawaada hadaba dhegeystayaal, wareysiga ugu horeeya oo aan idinku soo gudbin doono Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucid. Saare Cidla Nuur oo dhowaan booqatay magaalada Hargeysa ayaa guddoomiyaha xisbiga Ucid ugu horeyn weydiisay waxa doorashada sanadkan Soomaaliland ka dhacaysa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Wallaahi waa reer la waalib noqono, waxaan doorashada maanta jirta dowla ajnuunkana kama dhacdo maanta anaga nagu horeysa. Waxa weeye markii distoorkaga la sameeyey ilaaba naxariistee wuxuu ka shidaal qaatay 68-kii oo intaana qaraabka Soomaali iyo Soomaaliland ka dhicin ururadii siyaasadda la sameeyey baarlamaanka oo reer reer loo samaystay jirjir
waan garta
baarlamaanka urtiya maaas waxaas waa qas la sameeyo oo loo sameyn magaalada bedelay xeerka 14 looma sameynin dan qarane dan shaksiyaad ayaa loo sameeyey. Marka dee ilaahay subxaana watacaala buuran badan baa ka dhacay, mudaharyaa ka dhacay, dil baa ka dhacay, waxaa ka dhacay ciidamadeedii oo magaca seeli jabiyey ee ka dhacday khilaafkaa ka kaydashay. Maga aad iyo aad waxaan u maqnaa odayaashii reer Burco ee xalka keenay yidhi balaha wax kala daan jirin hal isa saaro oo markaa saasay wey, laakiin waa doorasho nagu cusub. Dadkii iyo gurgaaleenjiriya maanta waa kala jaad. Marka ilaahay subxaana watacaala nabadgelyaa ilaahay ka rabnaa, laakiin ma jirto magaana saaye dad maanta mas-uuliyiina oo waxkiyo arkayo dhibaatada muuqata kama haya wada kursi baa la doonayaa. Marka insha allahu waxaan su-aalayn nagu nabadsahalaiska taago
waan garta maxaad ka filaysaa doorashadan markaad eegto muddo dheer xisbigaagu soo jiray iyo khibradihii sanadihii badnaa soo dhaxsheen?
Horta waa nasiib darro, waxaan ka baqayaa inay arrintani wixii qabiil baa weeye, jilibjilib baa loo furtay, jilibjilib ayaa loo furtay. Dadku markiiba waxay u ordaan oo ururadu ama asxaabtu u tartamaan madaxweynenimo ama local council ama baarlamaan, laakiin ururo keligood socda oo qabiil ku salaysan oo markii lagu horeysay.
Waan garsaa.
Marka waxaan filayaa wadoogeedo kii dhacday xaqsoor, xusbi xaqsoor kii diiday oo galaan waayey maanta laba arimood maanta naxdin bay ku jirtaayo inay dee ururaas qaar diidaan naga badin wax yare iyo labada xusbi ee kala jaray wadan iyo kunmi iyo islaam xusbi ah inay natiijada hadii midkood soo baxo mid ays aqbali waayaan. Labada arrimood baa weeye, horta labada naxdinta weyne
waa labada walaacaad ka qabto,
labada ka qabo. Berigii hore markay doorasho dhacdo anaa indhus garan jiray, anoo qaran baanu ima kursi oo maa iman caruurteeda magan ka soo imanayay, waxaan ku yihi nebi ibraahim caruurtiisa rogee tegay desert ama baraf.
Idinku bilowgii laamiku waa jirtaan, maxaa kaga duwantihiined soo bandhigaysaanugu
waxaan kaga duwanay maanta in isweydiiya maaha maanta
waan garta
anuu borotokol borgana baa leenahay
waata
iyo borotokol borgana baa leen iyo waxa laga doonayaa way jireene kaa uu jira uu wax kulmiya wadana uu jiro kulmiya waxa maga cabdiraxaan laga reebo
waan garta
inta kale wada kulmiya wasiirada kulmiya maxay qabteen way keenaan
cabdiraxmaanna isku xisbi baa ahaydee
ninkaas unbay ma kaga inta kale waa kulmiye
inta madaxda
waa wasiiradii hore
waan gartaa
iyaga wax laga rabaa maxay qabteen waxay qabteen waley ogtaasaan qabano waan ku darana maantana ma sheegaan waxyaa waxaaliba ma bixiyaan maqaase caafimaad ma bixiyaan waxbarasho ma bixiyaan layb ma bixiyaan wadama dhisaan basic service-ki ummadda u baahneen ee dowladda qabanaysay ma qabtaan.
Waa xisbi, waa dowladda xukuumadii kala
dambeeyay, waa kulmiya ramay, waa kulmiya ma ninkii loon jiray egaalna ilaah dhexalisa waa ninka the father of the jumhuuriyaddii labaad ee Soomaaliland, fa aabaheedii baa wey ilaah naxariisteen khiyaalana wuu hayey oo sharcigii halkii buu ku hayey wuxuu bilaabay doorashooyin kisaamoo bilaabay ciidamada islaax dhisay
waan garta
abdulaahi waxa ka dhacday muu kulmiya tuutuusantankii qabtay ee horta dalku uu institution buildingkii iyo dantii ummaddaba ka tegay shaksiyaad dantooda
waan garta. Gudoomiye, marka idinka xisbiga u cid haddaan idin nimaadno, maxaad kaga duwan tihiin xisbiyadan kale ama ururada kale ee imika u tartamaya doorashada? Maxaad seys leedahay dadka reer Soomaaliland way kugu dooranayaan haddaad u soo bandhigto barnaamijkaaga
siyaasadda? Mid aan maamulugna maaha, 97 maamulo
waan garta.
Waxaanu ku fadhiyaa sistemka ah welfare state aan dhisno oo aynu Soomaaliland noqoto dal isku filan, oo waxaan xoogga saarnaa kow tacliinta bodshiskeeda 415 gelinna dalila caafimaadka waxaan geyna 415, waxaan doonaa inaan 10 sannood gudaheeda infrastructure dalka ay isku xidhno wadooyinkao dhan ee boorado dhan aan dhisnaa doonina. Waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaanu sameyno dowlad iyo national unity government oo mucaaradaba jirisa aanu itiraaf igu helno. Waxaan doonaya inaan cuntada isku filaano oo gaajo la dagaalamo oo deegaanada beeraha leh awda fiijan gebili beer iyo cadaadle meesha la yidhaaho beer iyo meesha la yidhaaho oodweyne inaan dhulkaa ka dhigno saladii cuntadeeda oo cuntadeeda aanu isku filaano. Horta hadaad raashinkaaga haysa xurmati, waxaan dadaya dadkayga waxa weeye import oriented society in export oriented society ka dhigna. Waxaan doonaya inaan xoolaha aanu ka dhigin ismaarkas keliya, adduunka organic adduunka oo dhan aan suuq u doono.
وحن دون إن شاء الله تعالى إن أقصر سومالان wherever he is in Afmadalo. إن أنشالي قد كصعب إليتريس سومالان with least about 50 years. أنا كصعب نو جالي. أقصر سومالان يا نصعب نطعين تانا دون. شاقوني كام أبورنا يو وحن سمينا وحق الله لي وحا مي كصعب مقاي. يسكن دي سورة كبحي وحن أفر فاكيشن سكولز. 75% of our pupils after the other vacation school is not so many.
What school for some of the Ganta?
That's what I got. It's 25 and get a chama out again, inshallah. We have only some Samena, one corner, what the cup airbase or zero tolerance of Musumas. Maka system Bansamena, the store come for ya, we have Aya, we in a Muruka Kiri of Jerry. Short comes of the Makasari.
One got.
مرجع تلكن reform win reform win ما قصمنا إن شاء الله.
أوان قرتي قدومي مرجع إن مدلل بيه لبعضن صرنا ضوضة إن برنامج كذا مركز كهاد ليس إسلي برنامج كذا ساتكو على عليه محاض أقول له يسوي ذي إن أضط كرير سمالان كوقا عصا أو حس بيج أقعد مرجع ود كلمة هو رد ورشة ذي ماتوا أنت بضو حنا رجنا مرجع نشد الدرشة ترى أغير بس كقول له يستان عضتك.
الله حوي مستقبل بلوع عليا
وان كرت
أنا قبيل قبيلكم عليا
قدوم يا فيصل إن أركتي حسب لي هاي مرك الله هيو وح هدنا لقمة مرمان نقطة تذكر أركتي ذا سقى هذه لها تذكر خود رادع لها إن تذكر أنت بدل حسب قوي على مغلق إنجنير فيصل على ورابع الأركا تذكر مركا تكون دول لهاي ذا قربها جا همين حسب يذا حتى مركا ترتمض لقلو برلمان كحبنا هقلا حسب كلاك هقلا حسين مشرحين تي أذو صوص عرتي مركا حبنا برلمان نقطة أما قلت ديان نقطة مركا أركتي ذن حداد كوي كل شيء حسب كوي ذي شرتين كو قرعين ويدي كو سمال لاني أن كو عضينين سيد وقان عنسانين كو
قرعين أنا واحد كتير وده هروم عليه وصدقك واحد دورته هو مشرحين وكان يجلس
وات
وحاله دورته شخصية دوده هي واحد صمد واحد دلف بلق عليهم ما أنت سمعنا واحد هر أردية واحد سين بيبل أفتح صمد أو ريسايكلينج ما صمدي واحد ده يعني نيو جينيريشن وليدرشيب عن صوصة نكيم تدبر سنة بدل كهي كهيتها ما روح مكانتها إن فائدة كهين هذا ما أنت كهينه وحو يرمو جا وحي كوريليا وفتما جبتو ما كان مانت الداد عنسلية هاي وحبي كوسو كوريليا انتاسو قرورهم كجرا نتكسوانا هاي تاريخ ديسا وحبي صوغة قبتين شريتا وحي هاي موسى أماني مانتا موسى عاية شريتا وسيد بوها مانتا وقلمي مانتا وعوها ما كان وحن أبهان هاي بدونيو داد كان أنا يتيجانا وحي كيه أنو محمد أنو لسبيلية شرعي معنا قانا قبل لي بيقال يتيجان qaar lacag bay yeetiye
ugu dambeyn aynu gabagabada ku dhawaano doorashadan laba arimo laba doorasho oo isa saaran sida ay u tahay adiguna laba doorashad galeysa xisbigaaga uu cid wuxuu tartamayaa inuu soo noqdo oo xisbinimadiisa si haysto adiguna waxaad u tartamaysa mar kale madaxtinimada oo waxaad rabtaa in madaxweyne lagu doorto een labadii musharax ee doorashadii 2017kii ama 2017kii la tartantay ayaa markala kula tartamaya rajadaadu waa maxay intees leedahay doorkan doorashada Soomaaliya ka keenaysa Faisal
waxa weey maanta rajadaadu waxa weey rajadaadu waa sida Soomaaliya dadan ma soo bixi waayo Soomaaliya khatartay ku jirta
hadda doon macnaayso
waxa weey dadan wax xisbi waa mid oo wax mid laakiin ma ayo wax istiliyan waxa ku hadan weeylo waa weeylo سبحان الله كل ميسة لكل تاجرش وهلنا ثوري ما بس وانا هديني وينه كنا وحنا حكي حكومة دونا تدور السنة نفتيه كان ما يعرف اسمه يعني بالبوستي كان ما كانت الشعب السومالي إحنا إلى بقى عنده قوية أنا وحى جوا كان وحى وانا كشيعة وانت تكير وانا كيس كشيعة وانت تكير من إنا مدوان كشيعة وده كان عدوه ومدوان كشيعة مشيعة كل سنة إلى بعدي أنا ما أنتم بعدي يبقى سومالي
adii matan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga u cid ahna musharaxa madaxweyne ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Sahra Ciidan Nur oo dhawaan halkaasii booqasho ku tagtay dhageystayaal waxa xusid mudan in musharaxiinta kale ee xisbiyada kale ee Soomaaliland ee doorashada ka qayb galay wareysiyadooda aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socota sidoo kale wareysiyadan oo maqli muqaala oo intan ka badan waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee laanta af Soomaaliga ee VOA مسؤولين فلسطين في أي شيء إن تيارتها أندولية لهين إسرائيل أي دقيين قبع في ماد وكتال وقوي كغزة أو عرور لقاقات اللالي عذر كدبايشة إيضا أو هالكاسي أي كنا وعمين لحقف أو أفر كمده أي عروريهين أسيش ملتريك إسرائيل أي إسكفو غيي مسؤولية دورة كاسي وربحنا يريتن كقرتي وكالة دورة كي أي بي وحا إنو سوكوبيا عبد الحكيم محمود شروع
كومناقف واقا كسو عرري gaajaysan isla markaana il daran ayaa soo galay qasa halka ay ka heli karaan xaalad ka yar fiican shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digayeen gaajadu ay heer halis ku sii socoto iyadoo wqooyiga qasa ka jiro go'doonka uu ku hayo militariga Israa'il muddo bisha kaasoo ah olole xoogan oo halkaasi ay ka wadeen ilaa iyo bishii October iyadoo ay sheegeen in ay ka sifeynayaan falaagada xubna ka tirsan ururka Hamas oo wali ku haya maxaabiis gudaha qasa oo halkaasi isku soo urursaday ayaa fuliyay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq oo ay ka soo qaadeen marinada dhulka hoostiisa isla markaana bambooyin la dhacay dhismayaasha militariga ayaa gobolka xanibay iyagoo isticmaalaya bara control waxaanay ku amreen dadku inay ka baxaan falastiiniinta badankooda ayaa dhinacooda ka baqaya in ujeedada Israa'il ay tahay in wqooyiga dadka ay uga saarayaan si rasmi ah jibciyeena khubare ka socday guddida kormeerta sugnaanta cuntada ayaa sheegay in macaluushu ay tahay mid soo dhow ama xitaa lagaba yaabo inay haddaba ka jirto waqooyiga qoysa sii kordhaysa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo soo dhow yahay waqtigii kama dambaysta ahaa ee maamulka Biden uu qabtay Israa'il ee ahaa inay kor u qaadaan heerka kaalmada bini'aadamnimo loo ogol yahay inay gasho qasa amaba ay waajihi doonaan xadidaad maalgelinta militariga Mareykanka Mareykanka ayaa sheegay in Israa'il ay tahay inay u ogolaato ugu yaraan 350 gaari oo xamuul ah maalin kasta oo cunto iyo waliba agab kale sida hase yeeshee Israa'iiliyiinta ayaa taasi ka hoos maray iyadoo bishii October xilcelis ahaan maalintii qasa ay galeen 750 gaari sida ay muujisay xogta hay'adda militariga Israa'il ee maamusha kaalmada toddobaadkii u horeeyay bisha November-na xilcelis ahaan inta gaadhay ayaa ahaa 180 gaari maalintii qaramada midoobay ayaa xitaa tirada intaasi ka yareysay 730 gaari ayaa maalintii laga soo bilaabay ilaa iyo bisha October halkaasi gaaray sida ay xustay waxaana sheegtay in hawlgallada military ee Israa'il iyo weliba sharci la'aanta guud ee halkaasi ka jirta ay inta badan ka hor istaagaan in ay agabkooda soo ururiyaan iyadoo boqolaal gaari oo xamuul ahayna ay xadka ku xaniban yihiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Israa'il ay horumar sameysay iyadoo ku dhawaaqday furitaanka marin cusub oo xadka ku yaala oo u gudbaya bartamaha qasa iyo weliba inay ogolaadeen wadooyin cusub oo wax laga gaarsiiyo hase yeeshee waxa uu sheegay in Israa'il ay tahay in ay wax badan qabato ma aha wax ku filan oo ah in wadooyin cusub la furo haddii aan kaalmada bini'aadamnimo ee dheeraadka ah aanay u soo marin wadooyinkaasi ayaanu intaasi sii raaciyay wuxuu gaar raashina ayaa gaaray magaalada qasa laakiin ilaa khamiistii waxba ma aanay gelin magaalooyinka waqooyiga muddo 30 maalmood ah xilli la qiyaasayo in 700,000 qof ay halkaasi ku sugan yihiin sida ay sheegtay Lucy Waterridge oo afhayeenka hay'adda qaramada midoobay qaxoontiinta falastiiniyiinta oo qasa ka hadashay iyagoo ka jawaabayay dalab uga yimid kooxaha xuquuqda aadamaha ee Israa'il sabtidii ayaa hay'adda kaalmada u qaabilsan Israa'il ay sheegtay inay u ogolaatay 11 gaari oo xamuul ah oo cunto iyo waliba agab ah inay galaan Beit Hanuun iyo waliba Jabaliya laakiin Aliya Zaki oo afhayeenka barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ee jooga barta control ay ku qasbeen kolonyadu inay alaabta dejiyaan ka hor intaanay gaarin meelaha gabaadka laga dhigtay ee Beit Hanuun mana cadda waxa alaabtaasi ku dhacay falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press oo sharaxay halganka maalinlaha ee ay u maraan sida ay u heli lahaayeen cunto biyo iyo weliba ammaan iyadoo weeraraduna ay dhulka la sameeyeen dhismayaasha mararka qaarna ay kuba dhintaan qoysas dhan
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya khadka socoteena waa laantaf Soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal Donald Trump ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkan 2024 madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafurin doono malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan haddii uu xafiiska yimaado. Arrintaasi ayaana walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool magaalada Minnesota. Haddaba Minnesota ma ka mid tahay gobollada magangelyada siiya muhaajiriinta? Haddii aysan ku jirin, ma ka difaaci karaan muhaajiriinta in la masaafuriyo? Maxayse arrintani ka yidhaahdeen xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waa mahadsan tahay ugu horreyntii madaxweynaha la doortay Donald Trump intii uu ololaha ku jiray wuxuu wacad ku maray in dad badan uu ka masaafurin doono Mareykanka, weliba sifo taariikhda geli doonta sida uu madaxweynuhu yidhi. Marka walwalka dhallinyarada Soomaalida ee aanan sharciga haysan ee ku nool hadda Minnesota ay arrintani ka qabaan, ma ka warqabtaan idinku?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo baxweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inaad la soo xiriirteen caawo. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Waddankan gobolka Minnesota waa waddan ka madax banaan, annaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas wax dhibaata ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto. Annagu xildhibaanaha waxaan ballan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynaynay amnigooda, caafimaadkooda, iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan. Sida la socotid, governorkeena Tim Walz oo u tartamayay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa shalay shir jiraayad wada qabanay oo annaga dhan meeshaas waa wada joognay. Waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa, loogana hortagi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yiraahdo Donald Trump. Annagu waxaan nahay state ka tirsan federaalka, laakiin ka madax banaan oo hadiyo jeer diyaar u ah inaan asaga macaadaarnaa ka joojino inuu soo galo gobolka Minnesota.
Waa gart xildhibaan Samakaab, cabsida dhallinyaradan Soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan Minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xukunka la wareego madaxweynaha dooran Trump, ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka?
Sidaad la socotid, labada beriyo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno, waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunkay ka yimaadeen, waxay u yimaadeen madangelyo. Madangelyadaasna waan u sugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno, waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorniyaal ama looyaro, iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayeen. Wax alaale waxaan qabanay labadii sano lasoo dhaafay, waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee. Xeer gobol, gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. Hadii jeerna waa difaaceyna, wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. Sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
Waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha dooran Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka Sanctuary Cities-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. Marka Minnesotana dabcan kama mid ahan, marka sidee ayaad arrintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, annaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka National Guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anagay naga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyaga haystay gobolkii wadankan iyaga haystay, xildhibaanada ayaa ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahan iyaga haystay. Hadda intaas oo dhan anaga haysano, gobolkan qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyarada derbiga ka soo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar u aan ula nahay in aan difaacno amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembiyaysan gelin.
Dhanka doorashadii dhowaan dhacday, haddii aan dib ugu laabanno, meelaha lagu tartamay waxaa ka mid ahaa kuraasta golayaasha deegaanka iyo kuwa sharci dejinta gobollada oo gobolkiinu uu ka mid yahay. Dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida u soo baxay mar kale, mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay? Maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore? Muddoxileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhiso adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oon labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ama lacag dheeraada xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, healthcare-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid-ka aan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver licenska ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaan gelinay small business-ka ama dadka riot-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaa la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeya oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 to 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigayo. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka warhayo. Waxna la qabanayaa budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go'aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free. Qof walbana wax ku baranaya jaamacadaha ugu qaalisan, University of Minnesota kale ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan, inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kaloo Soomaali oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota, dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hoosay ilaa dugsiga sare, in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayn cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadane in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday caruurtooda ay cunto cunin, reerka ma hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Loro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay hal bilyan dhibic two aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horeeyay, intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryo ah oo gobolka Minnesota kamid ah, inay helaan guryo badan oo dadka ay oo u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000 gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal in lamid tahay gurigiisna asagaa iskaleh, inaad u create gareyno equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah, ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama certificate ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga rusay ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development subiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale ku wax ka siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, state-ka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkana waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka state-ka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meelo badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda v o eda waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalida u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin ku soo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideena arrinkaas lagu jooji karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio uma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. Maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuska, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin, caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaa shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha ay Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskan ima fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarinay la nahay in nala geeyo meelihii isku dhaqi laheedeen. Waxaan diyaarinay la nahay guryihii diyaaraan uga dhignay. Waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii. Waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya. Keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii أمين دتكي بان إن 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 ده حق الله يودهني إذا كبر هرت الشقة على عبور هني نقطه بل يرد عنه وعي قليل والله الله وكسوك حية ما لها هي دروكس كي وحنا نستعملها
وتهي دقيستك لا يا دوني إنه سؤالك ويديو
magacay waa aadan axmed hiirid oo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota xildhibaan samakaab waan ku salaamay marka hore maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka minnesota xiriir noocaha ayaa idin kala dhaxeeya dawladda soomaaliya sidee isku xiri kartaan dawladda soomaaliya iyo dawladda mareykanka oo aad metashaan waa maasan tahay
in horta aad iyo aad u maasan tahay dawladda soomaaliya iyo mareykanka xiriir maleh xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga intaas waxaana dhaafsnayn waa sharci jiro waa sharci yaalo kongreska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqayn taasna waa kala shaqayn karnaa laakiin waxay inay ka imaataa dowladda soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay la soo xiriiraan xildhibaanadeena inay yiraahdaan arrintaas aan u baahanahay inaad nagala shaqaysaan si aan xiriirka u soo wadacelino
waay ugu dambeyntii xildhibaan samakaab sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay minnesota u guuraan ma ahan oo keliya soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee maraykanka ah maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan minnesota
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa annagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan amin gobolkaana joogno dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano kahor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni inay ku helaan nabad Scandinavianka kusoo qaxay waxaa kusoo qaxay Polishka kusoo qaxay Germanka ku soo qaxay waxa kale oo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishki ama dadka loo yaqaanay Europe Melba dadka ugu kala imaan jireen laakiin afartankii sano ilaa kontankii sano la soo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka imaaday ama Afrika ka imaada ama qowmada Soomaaliyada baa aad iyo aad ugu soo baxday waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo maraya shaqsi kasta oo imaanaya meesha aniga waa dareemayaa bikos waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta oo Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxooti ah oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay yacni wixii dagayga kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlayaa marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano amni ay helaan fursad shaqo helaan intaan anagu waddanka joogno waxaan hadii jir ka shaqeynaa inaan hal abuur subino xagga shaqada dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa ku yaalla ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobol iyo country-ga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalla ilaa 10 company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba waxaa kamid ah Best Buy kamid ah waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah waxyaalo badan ah kamid ah oo hadii jir waxaan gobolkeenana aad iyo aad ugu horeyna xagga ii sheeg beeraha 34% waa beeraley income keenana soo gala ama dakhliga inta kalena waa caafimaadka iyo technology-ga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaabay ka soo galaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a Ukraine ayaa hadda maanta sheegtay in magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ay ku weerartay ugu yaraan 4-7 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, waana weerarkii ugu weynaa ee ay droniska Ukraine ku beegsadaan Moscow tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine sanadkii 2022. Weerarkan ayaa ku qasbay in duulimaadyada diyaaradaha laga weeciyo 3 ka mid ah garoomada waaweyn ee magaalada Moscow. Ugu yaraan qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Warbixinay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaaca hawada ee Ruushka uu hadda maanta ah 6-7 diyaaradood oo kale muddo 3 saacadood ah ku burburiyey gobollo kale oo ka tirsan galbeedka Ruushka. Isku day oo maamulka Kiyev ku doonayay inuu ku fuliyo weerar argagixiso ah oo loo adeegsado diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska oo ka dhana dhulka federaalka ee Ruushka ayaa la fashiliyey, ayay tiri wasaaraddu. Wakaaladda gaadiidka hawada ee federaalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in garoomada diyaaradaha ee gobollada Dodomidovo, Sheremetyevo iyo sidoo kale Sokovisk ay weeciyeen ugu yaraan 36 duulimaad, balse ay howlahoodii duulimaad dib u bilaabeen. Hal qof ayaa lagu soo warramay inuu ku dhaawacmay gobolka Moscow. Moscow iyo nawaaxigeeda oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 20 milyan oo qof ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee Yurub sida magaalada Istanbul. Dhankiisa, Ruushku waxa uu xalay qaaday weerar loo adeegsaday ilaa 145 diyaarada aan duuliyo lahayn ah. Ukraine ayaana sidaasi sheegtay. Kiev ayaa sheegtay in difaaceeda hawadu uu soo riday 26 ka mid ah diyaaradahaasi droniska ah. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in ay weerartay xarun hubka ah oo ku taala gobolka Berinisk ee dalka Ruushka, kaasi oo la sheegay in 14 diyaaradood lagu soo riday gobolkaasi. Video aan si madax banaan loo xaqiijin oo la soo geliyey kanaalada Telegramka ee Ruushka taageera ayaa muujinaya diyaaradahaasi aan duuliyuhu la socon oo ku jira hawada gobolkaasi. Dagaalka Ukraine ka socda muddo ka badan 2 sano iyo bar ayaa waxa uu galaya waxa ay saraakiisha qaar sheegeen inuu noqon karo duulaankii ugu dambeeyey kadib markii ciidamada Moscow ay ku dhaqaaqeen xawaarihii ugu badnaa tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka iyo xilli Donald Trump loo doortay madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Trump oo xilka la wareegaya bisha Janaayo ayaa intii uu ololaha ku jiray waxa uu sheegay inuu nabad ku soo dabaali karo Ukraine 24 saac gudahood, balse waxa uu faahfaahin aad u kooban ka bixiyey sida uu ku doonayo inuu arrintaasi ku soo afjaro. Markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu la hadlay Trump si uu ugu hambalyeeyay guushiisa doorashada madaxtinimada, maamulaha guud ee Tesla iyo taageeraha weyn ee Trump, Elon Musk, ayaa qadka kula jiray labada mas-uul sida ay warbaahintu tabisay. Musk ayaa iska leh SpaceX oo bixisa adeegyada isgaarsiinta dayax gacmeedka ee Starlink, kuwaasi oo muhiim u ah dadaalka difaaca ee Ukraine. Kiev oo lafteedu bartilmaameed u ah duqeymaha soo noqnoqda ee diyaaradaha droniska ee ka imanaya ciidamada Ruushka ayaa isku dayday inay weerarto qaybo ballaaran oo bariga Ruushka ah, iyadoo duqeymo isdaba joog ah oo diyaaradaha droniska ahna la beegsatay warshadaha saliidda, garoomada diyaaradaha iyo xitaa saldhigyada ay yaallaan raadaarada wax ka sii diga. Moscow iyo Kiev labaduba waxa ay doonayeen inay iibsadaan oo ay horumariyaan diyaaradaha droniska ah ee cusub, ayna hab cusub dagaalka ugu adeegsadaan diyaaradahaasi, iyadoo sidoo kalena ay horumariyeen hababka lagu burburin karo daroonada weerarka soo qaadaya. Ruushka ayaa horumariyey daladaha elektroniga ee difaacaya hawada Moscow, kuwaasi oo leh lakabyo gudaha ah oo horumarsan oo dheeraad ah, si gaar ahna u ilaalinaya dhismayaasha istaraatiijiga ah iyo weliba shabakad adag oo difaaca hawada ah oo soo ridaya diyaaradaha droniska ah ka hor inta aysan gaarin aqalka Kremlinka oo ku yaalla wadnaha caasimadda Ruushka. Labada dhinac ayaa diyaaradaha droniska ah ee jaban ka dhigay hub wax dila, iyagoo kor u qaadaya wax soo saarkooda. Askarta labada dhinac ayaa ka warbixiyey cabsida xoogan ee ay ka qabaan diyaaradaha droniska, waxayna labada dhinacba dacaayadooda u adeegsadaan muuqaallo muujinaya duqeymaha ay diyaaradaha droniska geysanayaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo doonaya inuu Moscow ka ilaaliyo in saameynta dagaalku ay soo gaarto ayaa ku tilmaamay weerarada diyaaradaha droniska Ukraine ay ku bartilmaameedsanayaan kaabayaasha rayidka sida xarumaha tamarta nukliyarka. Weeraro argagixiso ah wuxuuna wacad ku maray inuu jawaab adag ka bixin doono. Moscow oo ilaa hadda ah magaalada ugu qanisan Ruushka ayaa kor u kac dhaqaale samaysay intii uu socday dagaalka. Ma jirin wax astaana oo cabsi leh oo ka taagan wadooyinka caasimadda Moscow. Reer Moscow ayaa noloshooda si caadi ah u wata guud ahaan caasimadda Ruushka.
ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdi raxmaan warbixintaas ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaligeed iyo weetan kula dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.